Annars með ég gat náttúrulega sagt til hans í góða sjöu ævintýr úr sjö ára stríðinu.
Nei, ég vil heldur Snotru.
Já, ég veit.
Já.
Það er vitt góð saga samt.
Já, þá er tæki til.
Jörði Snotrunni sem borga fyrir því hefur lengi þótt vera kosta jörð. En það er ekki neðrilegt því að hún hefur öngu að nýla farið. Hún er bæði til sjós og lands, til nýtja og þú meira til sjósins. Að mínu áliti, ég erum búin að vera að vinna bara þrjú á, en það er nú líka lítið hægt að gera samanbyrð á þáttíðinni og nútíðinni, því að þá voru aðrir skilmálar, önnur tækni og aðrir hugsunarhættir. Einu sinni endur fyrir löngu, bjóan ég sé í Borgarfirði, ríkur maður, ekki maður og sonu. Hann bjó ákveðlega góðu búi og er sagt að hann hafi fjarnast næstum að segja á öllu sem að tók sig fyrir hendur og sögðu menn að það veri fyrir ráðdild hans og einhvers konar hamingju fylgju sem eftir gæti var allir sagt að þeir hefði af að hrósa. Þegar hann er orðin nokkur rostinn og farin að draga saman svona klifja sína er hann að við haft sér þess að haldi sér við á starfsvöldinni þá var það eitt haust að það kom til hans kona einn ekki gömul og land frá því svona eitthvað að milli þrítugs og fertugs nær þrítugum heldur en fertugum. Hún settist bara þegjandi upp þar og var dörst við hana vel og líkaði bónda vel við hana. Hún gekkaði af öllum verkum eins og hver hana hvernaður og það var alveg að sama hvort hún starfaði búri í eldhúsi eða úti við og jafnur og allt. Álit hennar var frábærlega gott og var tendin og bóndi þessi fyrsta sinni eftir það að hann misti konuna, hafði felldi hug til stúlkuna og gerði tilraun til þess að nálgast hana, en þess var nú engin kostur. Hún var alveg ófrávíkileg og sagði sig að bindast nokkrum manni. Bónda þótti að það var nokkuð harsnúið því hann hafði nú myndað þá skoðun á sér að það væri ekki sannig lagaður að það væri gerlegt fyrir hvern meðal hvemmann að segja nei við sig. En hann varð nú að viðurkenna það að Snotra, því svo, það var það nafn sem hún gaf upp á sér, var þeirra tegundar að hún gat af einhvern haft reiknað til meðal svartaríðar, heldur miklu og að var. Og var það því að sagt þessi við neikvæði það er hún gaf. En hún var hjá honum, stundaði bú hans í fjögur ár eftir þetta og gerði það með fullri trúmennsku. Allt annað vildum gjöra fyrir bóndið það að gangið eiga. Sá var siður og þótti skrítið ráðabrekti hjá henni að um hverja jólahátíð hvar hún er burt af heimilinu og ákkur dag og vissi engin maður hvert um fólk. Það voru gerða tilraunir til þess að vinna mönnum bónda, já og fleirum, að komast eftir því. Það er ekki nokkur mann tekið. Dálítið verð ég að lýsa landslæginu í kringum bæjur á Nesi, þó ekki mikið, til þess að hægt ég að fylgjast alveg með því. Túnið er náttúrulega ekki rennist létt niður undir bænum. Það sem er nálægt miðju, það er ákveðlega stórt, liggur nú á mjögum, ákveðlega djúp lá niður frá bænum eða niður undir bænum og alla leið niður í fjörðu. Annars staðar eru klettagjá og ekki gott að komast að sjó en í einu stað. Þetta var kölluð Stipalá og dreg ég það nafn af nafninu að bændurnir á Nesi hafi brúkað hana til þess að lenda niður undan í lágjunni og svo ásvirt að halda að setja skipin upp í lágjuna því að þar voru alveg örug fyrir sjógangi. Þetta um hálfbreytningsnotur sem ég hvar svo á það var þó ríkt í hugamanna að margir eru til þess að gera gildringa til þess að vita hvað aðeins hefur orðið og hvert þú væri að fara. En það var bara, hafði bara þau áhrif að þeir hefði ekki voru tíðendum að segja. Þegar að þeir voru spurðir, þeir eru flestu vitsgertir og gátu ekki gert neina grein fyrir því sem á daga þeirra hafi drifið eða fyrir augumbóri. Nú berð svo við tveimur eða þremur árum eftir það að gerðist ráðskorð hjá bóndanum, að bóndin leggst á sjúkrabíð og stendur ekki upp á honum aftur. Áður en að deyr, þá gerði hann erðaskrá sína og arfleiðist notri ráðskorðu sína að eftir skildum eignar sína. Sem voru bæði miklar og margar og það sérstaklega hinn kostu að jörð því að allir vildu eiga en færi eitthvað til fengið að vildu. Snotraðar lætur sér röndur ekki mjög mikil það finnast en þakkar við gerir síðan virðulega útför bónda og lætur minnast það hið besta. Síðan tekur hún sest hún að á jörðinni og fer nú að reka stór bú í miklu stærri stíl heldur hún aðraði verið. Meðan þótti hún vera nokkuð ráðgjörn en góð húsmóðir og gegn í öllu sem að hún þurfti að höndum að leysa til þeirra er raun undir hennar stjórn. En hún hélt áfram stöðugum hætti sínum að hverfa jólin eins og aðraði verið. Einu sinni sem oftar hélt hún mann því hún hefði ráðsmann ekki voru að tala manna sem hún hafði til þess að sjá verk utan bæjar og þótt henni það hér úr það því að hún áreitt hún hefði ekki tíma til þess að vera vasast í því. Henni líkaði vel við manninn hafa búin að vera hjá henni í 3 ár og líkaði ætti betur við hann sem að hún reynda lengur. En hinn náttúramóti sat alltaf umsann að vita hvort henni gæti ekki koma að staði hvert húsbóðarans legði leið sína á jólunum því að hann áleg kannski meiti meira en lítið undir í komið. Hann tekur sér nú til eitt jólunarskvöld að hann lægst vera veikur og hafa ekki góða list á jólamatta. Snotra lætur sem það, það var hann fyrir jólin því hún fór á aftbútskvöld. En á aftbútskvöldi er hann ofil til betri. Snotra kemur til hans rétt áður hún myndi bara að leggja upp í hérna dulafullu ferðina. Og er nú sagt að hún hefði það séð vinamanni sem þótti sofa í rúmi sínu. Hún tekur í hönd honum, smegir síðan upp í hann eða yfir höfuð hans einhverju því sem hann vissi ekki hvað var. Leiðir hann sér út með sér. Ráðsmaður skildi ekki þessu en nú var komið svo ráðið hans að hann gat ekki á nokkur nátt talað, heldur ekki stjórnar öðruvísi en að var að vera stjórnar eftir því takist sem að hún hafði á þeim búnaði er hann nú að búin að setja á hann. Leiðin lá fyrir Snotru þangað sem láginn byrjaði niður undir bæna. Hún rétt sem hún heldur á staðu og ráðsmaður nú eftir henni því nú var hann þá búin að sjá hversu driti var til sjós mynd hún ætla en hvað mynd hún ætla sér að starfa þar. Gata verið að þú væri sækona og sjógengin og vera búin að vera svona lengi á landi. Það var varla hugsalegt. En þegar hún kemur að láginni munna nú það sem að láginni fjöruna þá gengur hún til mannsins, smegin á byrslunu með höfuð hans og sett voru bakka á hann. Og en hún sagt að það hefði gengið ágætlega, maður var alveg eins viss með að bera hann á bætun eins og hvað annað. Segir nú ekkert að ferðum hennar fyrir heldur en ég hef nú heyrt hann í annarri útfæringu dári til aðgengilega til trúnaðar. Það er lán og leiðin á landi. En það er nú ekkert það. Það segir ekkert að ferður snotur fyrir en að hún kemur að hágum úr vegg sem að ráðsmaður skildi ekkert í að með hvaða móti geti verið þarna því að hann vissi ekki betur eða væru hefði alltaf farið á henni í sjó. Hún gengur þar inn, tekur sig að beislum út frá manninum, lætur þá víst af stað en lætur hans og eiga sig, stýrur samt eftir eitthvað sem að hressandi var fyrir hann en sá sem ekki var hún eitt. Bjarga þurfi var hún ráðsmaður og vildi hún gjarnar öllu fremur verða varfið hvað hún tætti hún fyrir hendur. Því að hann sá það að þegar hún kom inn fyrir múrin þá hélt hún leiða sinni eftir breiðum veginn mjög glæsilegum. Hann gerði það líka í höfumátt á eftir og tókst að komast óséður á eftir henni þangur til hún kom að hafla hlið einu veglegu og byggjulegu kom þar á mót henni mikill fjöldi af velbúnum mönnum og var einn þó þegar aðra best búinn og lét hann verað henni sem það væri kær áttvinnur en það væri að fagna eftir langa og erfið að byrtu vera. Hún lét vera honum og leiðir hann annú inn og koma þau nú í velbúna höll sem var búinn skipulegum hátíðabúnaði. Það satt fólk á bekki og þóttu henni það allt saman hreint að segja meðal fólk en allir var búningur miklu meira virði heldur hún að nokkrum ímyndu sér að nokkrum maður gæti að defna og klæðast. Nú var gengið til borð svo en hún sagt að hún hafi verið sett við hliðin á honum tigna manni er hún þóttist vita að myndi vera höfðingi þar í höllinni eða í þeim mista húsbóndin. Út frá þeim á hægri hönd sat gömul kona sem að ráðsmaður leist heldur illa. Hún var harðleg og ekki gefið fyrir það að sína neina auðmyggt. Hún tók naumast undir kveðju þeirra sem aðkom og enn og sest undir borð og enn og ekki fann að geta þeim en við stemt sér í besta. Þangað til dekna og að glöðum og gleði alla nóttina. Seinast voru þrjú börn leitt í höllina og voru þau mjög svo á mikilum manni. Eitt þeirra það yngsta virtist að vera svona allt gamalt gat verið 20 ára og þó ekki nefnir með litla þroska. Það var heldur órótt og ekki gott að hafa að fyrir því. Móðirinn hafði það og var hún svo eina sem að það vildi þýðast og skildi ráðsmaðurinn ekkert í þessu. Hann sá það að börnin þekktu öll sömu konana og hlaut því að vera eitthvað meira en lítið á bak við öll þessi kynni. Það sem hún hefði starfað sem jarðbundin vera á allt öðrum umhverfi heldur henni sjón. Mm-hmm. Til þess að flagga niður í barninu sem var að byrja að gráta, dró konungur hring af hendi sér og fekk barninu til þess að leika sér að. Það róaðist við það í byli og lékur og börnir sér að honum tímakon. Þangað til að það vart frá þeim og fóruðu þá að leita að funda rétti. En ráðsmaðurinn á að hafa verið alla nærri en þó ekki svo að það væri séður. Hann komst yfir hringinn og gekk vandlega frá honum. Og eitthvað var það fleira sem hann týndi sem sönnum veru sinna þarna í höllinni saman og geymdi vel. En rétt það bil sem að tíma var komið til þess fyrir drottningu að fara heim og sinna búið sínu hefra, þá fer hún að tala við mann sinn og slæðin og heldur hrygði yfir hirðina er hún skildi verða svo að snúa tilbaka fljótt. Gengur þeir nú bæði hjónin, það maður vilt nefna það svo, til gömlu konuna og báða hana að leita af sér reiði och lovar kvarnen att vara sia han gärna leva andra. Hon får aldrig att vara tjejer kära drottningen gamla sia sade mig ajvarande skam att hon byggde skyra med sig. Hon är búin að því, segir maðurinn, og má því einu gildi svo síðan að verði. Já, hún er búin að því. Það er þá sem ég nema lítil hefnd fyrir þrjósku hennar og sverðirinn að ég láti þið vita að þið skulle aldrei njótast. En það er eitt gert ég sagt ég, að það stendur sem ég hef sagt, að getum hún fært sann og ráða fyrir fyrir mönnum þegar hún kem tilbaka hvar hún hafði verið og það svo sterka sannanir að jarðtek fylgi sem ekki hægt að hreytja. Þá skulle mín ummæli döð vera. En það bar við þarna nóttina að það bar belja einhversta nálagt slotinu af, sem var veik hild eða konungsins og eignaðist dauðakál. En það var nú eins og þær fjósakorunnar yrði ekki sáttar það að kálurinn hefði verið lifandi heldur hefða bara dáða misförun. Og yrði þess ósátt út til völdu saman og börnust og konungur var svo reiður að það var að skilja það. En svo var nú sem er því. Nú segir ekki það því að ráðsmaðurinn var að búin að hafa sig á þann stað sem hún hefði skilaði nettir og er nú hér rólegast. Þegar að fyrstu dags geislarnir voru að gæjast undan fjalli þá er nú sagt að Snotra hafi komið því að tími var að notaður svo lengi sem að tætið var. Þá tekur hún beislu og leggur aftur við mannin sem að sjálf var þá að valdi beislu sinn án þess að vildi vera það. Verða þú nú vel reiðfara og stílar hún honum í rúm sitt alveg eins og hún hafði sett henn úr því. Og um morguninn þegar að var komin segir ráðsmaður það var einkennilega nótt sem ég átti nótt segir það. Mér dreymdi svo merkilega að ég hef öngu að hugmyndu það hvernig ég á að fara með það. Hvað er það segist nótt? Dreymdi þig eitthvað? Já, mér dreymdi afskaplega einkennilega. Mér dreymdi það, segir hann, að mér þóttu þú vera á ferðinni, koma til mín og leiða hann út. Þegar við komum niður á skipaláginni, þá fannst mér endilega hefur líklega verið draumur. Að þú lenda við mig eitthvað sem líktist beisli. Síðan teimdurðu mig ofan lágina og verði að segja það. Að það hélt ég aldrei myndi neitt maður ekki sér gjörð til þess að láta mér út af sjón. En þó tókst hann og nú var Snotra farin að hlusta. Já, en heyrðu, hvað sáttu meira sá? Já, hún hlýtur nú að vita það því að hún var með í förinni. Ég með í förinni, segir hún. Var ég með í förinni? Gott er það, hvað gerði ég þá? Þú settist á bak á mér og brúkuði mér eftir að hvernig annan þarf að reyðskjóta og ekki á landi heldur reynt og beint í sjói og letum við ferð okkar til lotið fyrir við komum að hafa stengum. Fyrir eina múrin skildurðu mig eftir og dekkt frá beislinu það skammt frá. Hvort sem þau hefur verið máttu beislisins eða töfra þínir get ekki sagt En mér fannst ég ætti geta farið langt í burtu og ég erið því að býja því. En mér þótti nú eftir gott að hýma þarna, svo ég drómi nú eftir þér. Ég ætla að hafa það eins og ég hef haft það hérna á nesi. En ekki að gefa þér aðri tignar heitið að titla þó ég búist við að betur myndi slóma. Sleppa því segir snóð það. Þú er góðu heilli gengið ef þú hefur nú meira að segja. Já, við lendum, hvað er svo að segja, segir hún. Við höfnuðum í höllinni mítill og velbúinu búinni þarf að fyrir margt fólk að mjög mér sjöfnum tagi. Sérstaklega var það einn maður sem að tók sér með öllum kostum og tyrjum sem eigin maður besti til farna konu sinni. Ein var þó svo persóna sem að ég gat ekki fundið mig í. Það var gömul kona, ljót og hörð og vikti það vera sem kuldi og nefja stafaði út á henni. Snotra leit til hans og segir, þú myndi ekki vera sömuð, þú myndi ekki vera neitt líkur þeim mönnum sem að hér að vera að undirförðu. Heldur miklu eftir tökur samanlið og mætti vel vera að þú gæti það gott að því, segja mér, hvað sátt sem meira. Glaum og gleði alla nóttuna þó ég yrði að vera í skjóli og óséður því að ég vill eftir koma upp um mig að ég væri að njóknum húsmóðum mína. Það var nú líka betra, segir hún. Ég sá að henni voru færð í höllina þrjú börn eða viktust vera henni eigin börn. Þau tóku henni opnum örmum eins og hvert barn myndi taka móður sinni. Þó var eitt að yngsta bæði fyrir það að það myndi þurfa henni mest sem að meska skraðinni ef var um leið óværast. Hún ætliði aldrei eignast litsi frá því. Þá lendi þau ósamlendi börnin og fór litla telpan að stæða. Til þess að prófa börnin þá dró konungurinn maður þinn, segir hann, hring af hendi sinni og fékk barninu til leika. Og lekuðu sér lengi að honum var það allt gott. Það endi einhver týndi við honum. Og vakna þá svo langt að hann tilhauður hafnaði hjá mér eða ekki langt burtu þaðan sem að ég hafði félustað. Þetta er allt sem að tilbúningu segir Snotra. Hvernig getur ímyndað ég að þú getur hvað sönnur á þetta allt sem hann? Sönnur frú. Vill frúi meiri sönnun, hún skal fá hana. Hér eru ýmsa mataleifa sem að ég tók með mér. Viltu við tjána það að það séu ekki að venjulegum tegundu þeim eða þú lætur bera borð fyrir okkur hér á Nesi. Hún bregður lítum og segir, er ekkert meira þetta. Jú, það bar fyrir dálítið atvik sem að ég held að þú sértu ekki búin að gleyma. Það deildu tvær fjósakonur dauðan kál og það svo freklega að konungur sjálf var ævareiður og greip til mafta síns og sætti konungar eða skildi þær öðru kosti og fjalla svo niður. Þú mátt gæfum að þið vera sviðsnotra en er nokkuð meira til sannandi mertir því enn er ekki örugt að sönnunagagur sér gilt. Já, víst er það, segir ráðmöðurinn. Til mín rann í fylgstími þar sem ég var, hring og sá ef börnir voru að leita að. Getur þú sínt mér hann? Já, segir hún. Hann, ég get sínt hann. Síðan ber hann fram og segir hún leið, ég læt ekki hringin af höndum nema það sé viðurkennt að ég hefði satt mál að flytja. Hverju myndi þetta í hug, segir hún, að bera móti því að þú hefur rétt mál. Og skattu samanlega fá verðkaup verka þinna. Þeir eru að flesti, segir hún, orðið fyrir mismíði að völdum mínum, nú geti við ekki það sem nú fer verum minn á Nesi að verða lotið. Vita skattu, segir hún, að ég er konsdrottning úr sædeini og varð ég, lent ég í þá stöðum úr fátækt og munaðarleysi sjöku frílíka mín. Móði konungsins var svo æða reið yfir því þegar sonur hennar dekkaði eiga mig að hún lagði þá mig að ég skyldi aldrei nokkur tíma geta verið heima hjá manni mínum en ég skyldi ef ég vildi fá að finna hann á hverjum jólum en þeir rétti. Og skyldi þau álug aldrei að mér takast nema einhverjir svo hugull að hann gæti máði jartekn að samaði það að hann hefði verið þar og verið sjónavottur að því að ég hefði verið heima hjá mér. Nú ertu búin að þessu. Og er ég nú komin í svo mikla þakkarskuld við þig að þó ég vildi þá verið konungsríki mitt sem er þó allveg auðugt ekki nægir til þess að gjalda sér. En það skal ég láta þau vita að allt það sem kerst eftir saman með jörðinni og öllu er þín eign upp á þessu. Og er það þá lítið laun fyrir það sem að þú ert búin að gera mér. Nú get ég úr þessu horfið heim til aftaga minna og rækt fegstu orð en mér er meiri stilla til að ræta heldur en hér á landi. Hafðu þögn og ef ég vanhagur eitthvað meira seinna skal þú ávart meðlast mín og mun ég ekki dau fyrast við því að rétta hluta þér ef að það er á mínu valdi. Nú er það nú hverfus notra og verður hennar aldrei vart seinna eftir þetta á nesi og skilur bara enginn í þessu. En ráðsmaðurinn sem þegar var búin að fá að vita hvað honum var heimilt tók nú við öllu á heimilinu sem á jörðinni. Hann sagði hjúum sínu eða hjúum hennar frá því að hann væri orðin sama sem eigandi og ábúandi á nesi framvíð. Og hvort að það myndi vilja verða hjá sér, allir vildu undir hans stjórn gangast í hafa maður kunnur því að vera bæði, góðsamur og að gegni öllu sem að stift það. Fleira mjög nú hafa látað höndu raknar við hennum það sem að við með geti. Góður á í sem einsta frá svo mörgur hliðum að aðrir höfðu ekki fyrir ykkur vegan eftir til þess að byrja að búska með, enda reyndustu honum vel. Því eftir fá ár er hann orðin svo mikill bóndi að hann er búinn að festa hendur á mörgum af sem jörðum voru það nærendis. Svo sem Bakka og Deytavík og mörgum mörgum vildis jörðum. Nú hef ég ekki neitt meira við að bæta.
Lærðir þú þessa sögum af bók eða?
Ég lærði hana af bók, en mamma sagði hana mér fyrst.
Já, og alveg á sama hátt.
Já, hefur þú heyrt hana aðra vís?
Nei.